24. þingmaður Suður Vesturkjördæmis Árni Páll Árnason svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ástæða tillöguflutningsins sú staðreynd að orðspor Íslands hefur auðvitað beðið mikinn hnekki og við höfum verið á forsíðum helstu blaða og í fremst í fréttatímum vegna þess að við höfum verið og forystumenn ríkisstjórnarinnar settir á hópmynd með Assad Sýrlands forseta og Putin Rússlands forseta. Og það eru þetta hópmynd sem að Ísland á ekkert með á að vera á. Og skýr stefnumörkun af Íslands hálfu forystuhlutverk í aðgerðum gegn skattaskjólum held ég þess vegna sé rétt og eðlilegt og rökrétt svar fyrir íslensk stjórnvöld. Við getum síðan velt í fyrir okkur hvort að viðskiptabönn gagnast. Mér þykja hins vegar röksendir hátti stingmast í því efni vera svona almennar athugasendir hvað varðar gildi viðskiptabanna. Ég hef mikla trú á viðskiptabönnum og tel þau mjög mikilvægan þátt í alþjóða réttarkerfinu vegna þess að þau eru að óbreyttum alþjóðalögum eini valkostur okkar við beitingu vopnavalds. Og ef við erum ekki tilbúin að beita vopnavaldi, holt og bolt, þá mjög mikilvægt að viðskiptabönn virki og að þeim sé beitt. Og ef að menn telja aðstæður með þeim hætti að það sé réttlætanlegt. Háttvirtur þingmaður rekur líka hlut Bandaríkjanna í þessu efni og Þýskalands og slíkra ríkja. Og það eru auðvitað þannig að í einstökum ríkjum þá hefur auðvitað gætt tilneyinga til þess að reyna að búa til skattaskjól heima fyrir til að missa ekki peningana burt úr löndunum. Þannig að hluti af stefnumörkun af þessum toga eru auðvitað að ríkin sem að banninu standa skuldbindi sjálf sig til að ryðja út öllum sambærilegum lausnum heima fyrir, ella auðvitað er þetta algjörlega ómögulegt að fara af staði þetta verkefni.